Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелку 20 лютага.
Паказаў бункернаму яго месца. Перад візітам у Варшаву Байден на некалькі гадзінаў заехаў у Кіеў.
Ажадаць візіта амерыканскага прэзідэнта ў Мінск у бліжэйшае время не прыйдзецца. Шуціць можна па гэтаму поводу, но сур'ёз гэта абсуждаць невозможна.
Рэха Мюнхена. Ціхановскую больш ніхто не назаве пракрамлёўскай.
Тут нічога новага няма. Гэтая пазіцыя агучваецца прынамсі ад пачатку вайны паміж Расіяй і Украінай. Гэта пазіцыя была зафіксаваная ў першай пастанове аб'яднанага пераходнага кабінета яшчэ ў верасні мінулага году. І просто цяпер яна прагучала ў Святлане Ціхановскай на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, таму што канкрэтна гэтая тэма абмяркоўвалася.
Кур'еры телефонных махляроў хацелі кінуць сваіх наймальнікаў, але іх злавіла міліцыя.
Начали вчера, я получил 4000 рублей, после чего поехал, обменял в банке $1300, получил от пожилой женщины 5000 рублей разными купюрами от 50 до 200 рублей.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцай 20 лютага жыхары Кіева заўважылі, што ў цэнтры горада больш сілавікоў, чым звычайна. На некаторых вуліцах было забаронена паркавацца, а іншыя і ўвогуле былі перакрытыя.
А калі кіяўляне заўважылі, што сілавікі канцэнтруюцца вакол амерыканскай амбасады, з'явілася версія, што ўкраіну збіраецца наведаць Джо Байден. У графіку прэзідэнта ЗША гэтага візіту не было. Але на 20 лютага была запланаваная паездка ў Польшчу. А гэта па суседстве.
Украінскія медыі адразу ж распаўсюдзілі паведамленне, што Байден сапраўды хацеў прыехаць, але яго дарадцы ацанілі рызыкі як занадта высокія. І яшчэ адно, пра тое, што ўвесь сыр-бор у цэнтры, праз візіт ізраільскай парламенцкай дэлегацыі. Ўсё гэта было для канспірацыі.
Але неўзабаве праўду хаваць стала ўжо немагчыма. Пад гукі паветранай трывогі, звязанай з узлётам расійскага знішчальніка з аэрадрома пад Мінскам, Байден і Зяленскі разам з'явіліся на Міхайлаўскай плошчы ў цэнтры сталіцы Украіны. Адтуль паехалі ў больш афіцыйныя інтэр'еры, каб зрабіць заявы для прэсы.
Мы зміцнюем нашу стійкасць з двума зустрічамі з панам прэзідэнтам, моім візітам і нашай камандай у Вашынгтон у грудні та візітам прэзідэнта і яго каманды в Кіев сьогодні, зараз. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот, і для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо.
Спецыялістка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова мяркуе, што, нягледзячы на ўсе канкрэтныя дамоўленасці, якіх дасягнулі Зеленскі і Байден, галоўная каштоўнасць візіту амерыканскага прэзідэнта ва Ўкраіну – гэта пацвярджэнне безумоўнай падтрымкі Кіева.
Візіт сам па сабе з'яўляецца неожиданным з точкі зрення арганізацыі. Вообще, в принципе, он был ожидаем, насколько я понимаю. Но это символичный, очень сильный жест с моей точки зрения, особенно если иметь в виду, что накануне, так сказать, обращение Путина к народу, да, и собранию, и в ожидании, так сказать, годовщины начала военных действий у Украины есть свои, так скажем, даты, которые являются драматичными. Но в целом это визит, это символичный жест поддержки Украины в этой несправедливой против нее развязанной войны. Байден приехал.
Но, саправда, он не летел по воздуху, он ехал техником, и я так подозреваю, что он долетел до Варшавы, а с Варшавы, ну, ти, может быть, из какого-нибудь Кракова уже ехал на технику.
Но вместе с ним приехал Блинкен, и вместе с ним приехал еще министр обороны. Кстати говоря, анонсировали свой собственный американский пакет санкций тоже к годовщине войны. И привезли пакет помощи военной, в том числе и насколько я понимаю, систем противовоздушной обороны, бронированную технику. То есть достаточно обширный, объемный такой пакет. Но в целом, конечно, это такой визит весьма символичный и очень значимый, о чем он уже успел сказать во время вот короткой встречи в самом здании, там, по-моему, это офиса.
І візіт Байдена ў Кіеў дасягнуў сваёй мэты. У расійскай медыяпрасторы пачалося сапраўднае палыханне.
Американцы, видимо, полагают, что мы не планируем никому ни на что отвечать, коль скоро аж своего Байдена отправляют на Украину.
Я думаю, что нет. Я думаю, что...
Или кто-то дал гарантии безопасности?
Я думаю, дали гарантии. Я в этом абсолютно...
А мы дали?
Мы дали, конечно.
А зачем?
Ну, вы понимаете, можно, конечно, было угрохать Байдена, но это было бы уж совсем, наверное.
Ну, то есть угрохать потом... Байдена – это совсем, угрожать Путину – но это нормально, взрывать Северный поток тоже годится.
Ольга, вы понимаете, все дело в том,
я не про агрессию со своей стороны, я про логику.
Ольга, в чем она? Понимаете, про логику, но вот угрохать Байдена. Кто придет на смену. Вот это вот Харри.
Самое цікавае, напярэдадні візіта Байдена ў Кіеў ЗША і Расія сапраўды ўзаемадзейнічалі на гэты конт. А гэтыя кансультацыі былі патрэбныя, каб паміж дзвюма дзяржавамі з ядзернай зброяй не адбылося ніякіх інцыдэнтаў, якія прымусілі гэтую самую зброю прымяніць. Ну, мы разумеем, пра якія інцыдэнты ідзе гаворка.
Так што ў пэўным сэнсе, так, Крэмль сапраўды даў Байдэну гарантыі бяспекі ва ўкраіне. Таму прапагандысты ў расійскім тэлевізары шалеюць недарма.
А што з гэтага ўсяго нам? Думаю, можна смела сказаць, што чарговая геніальная геапалітычная задумка Лукашэнкі пацярпела фіяска. Ён жа так складна запрашаў Байдэна ў Беларусь, а той сапраўды не абмежаваўся толькі Польшчай, але выбраў для візіту не Мінск, а Кіеў.
Напэўна, Лукашэнку цяпер вельмі крыўдна. Яго, вялікага рэгіянальнага міратворцу, Байдэн з Зяленскім і словам-то не ўзгадалі. Давайце паслухаем, што на гэты конт думае Роза Турарбекава.
Ажадаць візіта амерыканскага прэзідэнта в Мінск бліжэйшае время не прыйдзецца. Этого не произошло даже тогда, когда готовились Минские соглашения. Вы знаете, что это была в первую очередь инициатива, да, нормандского формата, где были в основном европейские, где не были в основном, а где были европейские в первую очередь лидеры, политические лидеры Германии и Франции. А вот, что касается американцев, они достаточно жестко уже тогда относились к этому конфликту, да, на Донбассе, теперь-то тем более. Вот. Ну, конечно, шутить можно по этому поводу, но всерьез это обсуждать невозможно.
Алеш, вот, да, нават депутат так званай палаты прадстаўнікоў выказаўся, што, маўляў, Лукашэнка даў зразумець, што ён хоча быць некім звязуючым звіном паміж Захадам і Усходам. Вось гэтыя гульні і намёкі, што вот я тут вам перамоўшчыкам стану, перамоўная пляцоўка Мінск 2038-64 там ці яшчэ што-небудзь, спрацуеце не? Вот кто-нибудь захоча связываться с перамовщиком Лукашенкой?
Нет, конечно, эта кампания рассчитана совсем не на то, чтобы всерьез рассматривали эту возможность, там, я не знаю, в Берлине, в Вашингтоне или в Брюсселе. Нет, я думаю, адресация совсем другая. Это тоже пропагандистская кампания, нацеленная на, скорее всего, адрес, может быть, в Киеве, внутри самой Белоруссии и в Москве. И я думаю, что таким образом Лукашенко ведет, так скажем, тройную, как я говорю, игру, да, рассчитанную на три аудитории. Вот. Первая аудитория — это те официальные лица в офисе Зеленского, которые, с моей точки зрения, достаточно ошибочно делают выводы о том, что возможно достичь какого-то джентльменского соглашения с Лукашенко относительно неучастия белорусской армии в этой войне. А если оно, как бы, это неучастие, да, и есть, то оно не благодаря этому джентльменскому соглашению происходит. Вот. Это исходя из внутренних, так скажем, опасений и угроз. А вот вторая аудитория — это, конечно, собственно, внутри самой Беларуси, я так понимаю. Люди, которые в большинстве своем, да, белорусское общество настроено против против войны. Таким образом, дается сигнал непосредственно белорусскому обществу о том, что Лукашенко не собирается воевать. Это второй момент, вторая игра. И третья игра, нацеленная на Москву. Я думаю, таким образом идет такой легкий шантаж. Вот, легкое такое подыгрывание в связи с, в общем и целом, реально разворачивающейся вот этой вот так называемой интеграцией в рамках союзного государства и постепенном, я бы сказала, сближении экономикой, сближении управления экономикой. И Лукашенко, конечно, это не очень нравится, мягко говоря, не очень нравится, но у него не очень много было инструментов до сих пор для того, чтобы это предотвратить. Но теперь вот у него какие-то такие достаточно эфемерные тактические инструменты появляются, он сейчас их вовсю использует.
Пробывши в Киеве несколько годзинов, Джо Байден скировался в Варшаву. Там так само будет вельми цікаво, але про гэта мы вам расскажем уже завтра.
Еврорадио.фм.
Далее в программе «Еврозум».
Рэха Мюнхена. Тихановскую больше никто не назове прокремлевской.
Тут ничего нового нема. Эта позиция огучивается, принамсі, от початку войны помеж Россией и Украиной. Эта позиция была зафиксована у первой постанове объединенного переходного кабинета еще в вересне минулого года. И просто теперь она прогучала у Светланы Тихановской на Мюнхенской конференции по безопасности, потому что конкретно эта тема обмерковывалась.
Кур'єри телефонних махляров хотіли кинуть своїх наймальників, але їх зловила міліція.
Начали вчора, я отримав 4 тисячі рублей, після чого поїхав, обміняв в банки 1300 доларів, отримав від пожилої жінки 5 тисяч рублей різними купюрами, від 50 до 200 рублей.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Еврорадио новини спорту. Белорусская легкоатлетка политутякачка Кристина Тимановская заняла другое место у чемпионате у Польши. И она пробегла дистанцию 60 метров за 7,25 секунды. У той же день у Беларуси на подобных споборництвах переможца показала на этой дистанции горший выник. 22-гадовая легкоатлетка з Нідерландаў Фемке Бол пабіла сусветны рэкорд па бегу на 400 метраў у памяшканні. Яна пераадолела дыстанцыю за 49,26 секунды і палепшыла папярэдні рэкорд, што трымаўся 30 гадоў, на 33 сотыя. Гэта ўжо другі сусветны рэкорд Бол за люты. У пачатку месяца яна выдатна прабегла 500 метраў. У обновленном сусветном рейтингу теннисиста Карина Сабаленко заховала за собой другий радок. На першем Іга Свёнтэк з Польщі. Вікторія Азаренко поднялася з 17-го на 14-е місце. У рейтингу Асоціації тенісістів-професіоналів лідирує серб Новак Джокович. Білорус Ілля Івашко стратив дві позиції. Тепер він на 79-м місці. У 43 годы завершил судейскую карьеру белорусский футбольный арбитр Дмитрий Доля. У чемпионате и Кубку Беларуси на его рахунку 140 матчов. Как пишет пресс-бол, решение Доли не связано с минулогодним инцидентом, коли он стратил притомность у матча Батэ и Брестского Динамо. У арбитра давние проблемы с ахиллом. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
У выступе на Мюнхенской конференции по безопасности Светлана Тихановская заявила, что Беларусь мусить выйти из АДКБ и всех остальных интеграционных союзов с Россией, включно с союзной державой.
А так само лидерка белорусской оппозиции сказала, что геополитичный выбор нашей страны не усход, хотя и додала, что сябровать треба с усими соседями.
А на десерт у Мюнхене у Тихановской отбылася встреча с Джорджем Соросом. А Сорос уже шмат годов мае репутацию галоўнага ворогу режима Лукашенки. Да и кривожерные улады России разумеют, кто он и что он может.
І ўсё гэта кажа і робіць тая самая Святлана Ціханоўская, якая месяц таму саромілася паўтарыць слова «маскаль», пераказваючы словы Кастуся Каліноўскага. Падобна да таго, што ў офісе Ціханоўскай зразумелі, што сядзець на дзвюх крэслах больш не атрымаецца.
Пра тое, што стаіць за зменай рыторыкі офіса, рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук размаўляе з дарадцам Святланы Ціханоўскай Франакам Вячоркам.
Ну, конференцию мы рыхтавалі ад снежня, пачалі рассылаць запрашэнні на сустрэчу, планаваць праграму, весці перамовы пра тэмы выступу. А у Святланы Ціханоўскай было некалькі мэтаў. Гэта з'явіцца на галоўнай сцэне, таму што ў мінулым годзе не было такого запрашэння. Другое, правесці сустрэчы з лідарамі. Адбылося агулам каля 35 білатэральных сустрэч, у тым ліку з 4 з 5 кіраўнікамі дзяржаваў, з 12 ці 13 міністрамі. Ну і таксама тэматычныя сустрэчы, якія мы замаўлялі канкрэтна пад тэрміновыя патрэбы. Гэта Google, гэта YouTube, каб там вырашыць пытанні, якія нас найбольш хвалююць. Ці ўсё атрымалася? Я думаю, што ўсё атрымалася. У нас там некалькі сустрэч адмянілася у апошні момант, але я думаю, што і так бы не хапіла на іх сіл.
Тым не менш, якія з гэтых сустрэч найбольш важныя з пункту гледжання, ну, как бы так, уплыву на беларускую ситуацию?
Я думаю, что важная была встреча с Пелоси, потому что она помогает рыхтаваць зараз визит Светланы у Вашингтон. И у нас мы это все-таки как были встречи на самом высоком уровне у Соковику. Бо Светлана Ціханоўская собирается приехать на День воли, на День незалежности. Мы хотим сделать великое мероприемство, собрать всех белорусов, которые находятся и живут в Америке, и притянуть увагу до темы белорусской незалежности и демократы. Важная была встреча с Гуглом и Ютубом. Мы принесли целый список просьб и чеканий. Это не только белорусская мова, там, обликование губовских видео. Это, в принципе, про стратегичную супрацию. И очень важно, как тех компаний давали инструменты незалежным журналистам. Важная была встреча с эстонским министром, хоть и короткая, мы там спознялись там, за одной на иншую. И мы домовились про Балтийско-Белорусский форум, який отбудется про пару месяцев, про обмен представниками, дипломатами, послами, коли дозволите. Их не приедет у Вильню не забавя про пару тыдняв, а мы хочем открыть миссию у Таллине белорусской демократы. Была добрая сустрэча таксама с президенткой Словении, новая, якая вось недавно почала свою працу с премьеркой и министром замежных справ у Дании. Там мы говорили про платформу сбору доказов злочинства Лукашенки. Зараз собрано 17 тысяч документов доказов злочинства, але амаль ніводнай справы по универсальной юрисдикции, ніводная международная суда не запущена. И мы раились, яким чином зробить так, как перейти вот из пункту А у пункт Б, как вот эти собранные документы, яны стали, лягли на стол суддзю, і врэшце пачалі працягваць да адказнасці злачынца Лукашэнкі.
Перад нашай сустрэчай у нас быў эфір з Розай Турарбекавай, вядомай беларускай паліталагіняй. І у мяне ёсць два пытання ад яе да цябе. Першае пытанне тычыцца сустрэчы на пляцоўцы Мюнхенскай канферэнцыі з Шольцам і Сорасам. Калі пра ўсіх іншых палітыкаў, з якімі сустракалася Ціханоўская, даволі шмат інфармацыі, то па гэтых сустрэчах не вельмі. Ці можна больш падрабязна ўсё ж такі, пра што дамовіліся з Сорасам, пра што ішла, можа быць, размова з Шольцам з таго, што не патрапіла ў афіцыйныя прэс-рэлізы?
Ну, трэба разумець, што мы даем у прэс-рэлізы толькі ту інфармацыю, якую дамаўляемся даваць, узгадняць. Это заўжды двухбакова. І ёсць некія правілы дыпламатыі таксама, што мы не можам напісаць, што абяцаў іншы бок, што казаў іншы бок. Мы можам казаць толькі тое, што мы казалі, тое, што Святлана Ціханоўская прасіла, а іншы бок тады кажа, а мы вось тое і тое. Чаму так робіцца, каб не ставіць іншы бок у невыгаднае становішча? І таксама не ставіць у такую сітуацыю, калі потым яны не змогуць выканаць тое, што, напрыклад, паабяцалі альбо ну, на чым спыніліся. За выпадку з Шольцам размова была не вельмі доўгая. Сама сустрэча была ініцыяваная нямецкім бокам. Пасля сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі Шольца яны абмеркавалі камандай, як арганізаваць сустрэчу. І адразу пасля выступу Шольца, пасля размовы з французамі, ён прыйшоў на сустрэчу з Святланай Ціханоўскай. І літаральна праз хвіліну пачалася сустрэча з Кітаем, ну, з дыпламатам кітайскім, з якім гаварылі ў тым ліку пра тое, каб Кітай не ўцягваўся ў вайну і не дапамагаў Расіі. Раскаць больш, чым тое, што было названа, не магу, але будзе плануецца візіт у Нямеччыну у красавіку, і я думаю, што там будзе больш інфармацыі пра нямецка-беларускую супрацу. А што тычыцца Сораса, то нам вельмі важна, каб Сорас, ягоныя праграмы вярнуліся ў Беларусь. На працягу апошніх гадоў праз праграмы Сораса падтрымліваліся і некаторыя незалежныя меды, а таксама стыпендыяльныя праграмы. Але такой падтрымкі, як, напрыклад, ва Украіне, Малдове, цэнтральна-азіяцкіх ці каўказскіх краінах няма. Пасля таго, як Лукашэнка выгнаў Сораса, ўсё было прыпынена. І мы вельмі хацелі, каб вось гэты фонд, які падтрымлівае адукацыю, культуру, навуку, грамадзянскі актывізм, каб ён таксама працаваў з беларусамі. Я спадзяюся, што ўдалося пераканаць. Светлана Ціхановская была вельмі пераканаўчая падчас сустрэчы. Сам Сорас кажа, што я вось учора выступаў і гаварыў пра Беларусь, і паказвае свой спіч, надрукаваны на аркушыку, і Светлана Ціхановская прапанавала яму падпісаць, і гэта было такое вельмі прыгожа, Сорас узяў свой спіч, падпісаў, пажадаў беларусам удачы, а Светлана Ціхановская падарыла яму бело-чырвона-белы значок у падарунак, які ён адразу ж начапіў. То бок была вельмі такая шчырая, цёплая размова. Яны сказалі, што распрацоўваюць зараз праграмы, што могуць, якім чынам падтрымліваць у Беларусі. Мы ж перадалі тыя просьбы, якія сабралі напярэдадні ад грамадзянскай супольнасці.
Дарэчы, я просто вот раптоўна падумалася, там же ж на Мюнхенскай канферэнцыі была дастаткова такая вялікая украінская дэлегацыя, а з тым бокам былі сустрэчы.
Ну, глубоковых сустрэч мы не замаўлялі, але перасякаліся пастаянна ў калідорах. Там, ну, там быў Стэфанчук, былі дэпутаты Верхоўнай Рады, былі грамадскія актывісты, з якімі размаўлялі. З украінцамі на кожным форуме перасякаемся, коротка размаўляем, перакідваемся пару словаў. Ну, але тут мы, напэўна, не замаўлялі. Мы паспрабуем зрабіць сустрэчу з парламенцкай дэлегацыяй украінцаў у Вене у чацвер. Светлана Ціхановская едзе на парламенцкую асамблею ў Вену. І там, нават здаецца, самі украінцы прапанавалі гэтую сустрэчу. Таму там будзем абмяркоўваць нейкія дэталі, я так думаю. Але мы адпраўлялі ўжо запыты раней на сустрэчы там з адміністрацыяй прэзідэнта Зеленска. Яны маюць гэтыя запыты, і калі яны будуць гатовыя да такой сустрэчы, таму такая сустрэча Светлана Ціхановская адбудзецца. Ну, але кожны раз там напрошвацца, там тармашыць іх, прасіць аб такой сустрэчы не мае сэнсу. Калі яны будуць гатовыя, якія сустрэчы адбудуцца.
Дарэчы, тут же ж вот пасля Кіева Байден будзе у Варшаве. Можа быць, варта было б неяк так сустрэчу Светланы арганізаваць з амерыканскім прэзідэнтам. Па старой памяці, ўжо ж знаёмыя людзі.
Ну, яны так, яны ўжо двойчы, адзін раз размаўлялі па тэлефоне, адзін раз сустракаліся ў Вашынтоне. У Варшаву на спіч Байдена запрошаныя прадстаўнікі кабінета, якія знаходзяцца ў Варшаве, будуць прысутныя на гэтым спічы. Сама Святлана ў Вільні знаходзіцца заўтра, таму яна ў Варшаву наўрад ці прыедзе. Але мы зараз плануем некалькі сустрэч, візітаў, дзе магчыма і ўдасца ім перасекчыся з Байдэнам. Так ці інакш, камунікацыя з Белым домам ёсць пастаянная. У Святланы Ціхановскай ёсць пастаянны кантакт з прадстаўнікамі Рады бяспекі, Нацыянальнай Рады бяспекі ў Белым доме Байдэна. Таму абмен інфармацыяй ёсць рэгулярны. Калі будзе вось добры момант для двубаковай сустрэчы Ціхановскай і Байдэна, я пакуль сказаць не магу, але мы над гэтым працуем разам з амерыканскім пасольствам.
Дык ці не запозна Светлана Ціхановская вырашыла артыкуляваць заходні вектар сваёй палітыкі?
Працягваем распытваць пра гэта дарадцу Ціхановскай Франака Вячорку.
Тут нічога новага няма, гэтая пазіцыя агучваецца прынамсі ад пачатку вайны паміж Расіяй і Украінай. Гэта пазіцыя была зафіксаваная ў першай пастанове аб'яднанага пераходнага кабінета яшчэ ў верасні мінулага году. І просто цяпер яна прагучала ў Светланы Ціхановскай на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, таму што канкрэтна гэтая тэма абмяркоўвалася. Таму што цікавіць, якая роля будзе Беларусі ў новай архітэктуры бяспекі, цікавіць замежнікаў і нашых партнёраў таксама, як мы бачым адносіны паміж Беларусю, краінамі НАТО і Расіяй. Іх цікавіць, наколькі вось гэта нейтралітэт, які заявлены у былой версии Конституции, наколькі ён захоўваецца, наколькі ён реалізуемы у прынцыпе, асабліва на фоне контексту. Таму мы паўтараем гэтыя рэчы, таму што іх трэба паўтараць. А Святлана Ціхановская, яна мела выдатную магчымасць агучыць гэтыя пазіцыі на ўвесь свет у Мюнхене, і мне здаецца, што яе пачулі. І для многіх замежнікаў было важна это чуць менавіта ад Святланы Ціхановскай.
Ну и вось тут как бы больше подрабязна может быть от спадарыні Розы про выход союзной державы калі АДКБ тут еще зразумела вайсковыя этые союзы якія нам не вельмі-то и патрэбныя то союзная держава ну здавалася б вот ну такое ну некое такое абы што якое асабліва беларусу звычайнаму жыць не перашкаджае ці будзе далей вось гэтая тэма некім чынам пашырацца у тым сэнсе каб тлумачыць людзям чаму ім не патрэбная союзная держава.
А мы маем сацыялогію, мы маем апытанні, якія паказваюць, што людзі першыя не разумеюць, што такое саюзная дзяржава, многія не ведаюць пра яе існаванне, многія не бачаць нічога кепскага ў тым, калі яна будзе развівацца ці калі яна знікне. Гэта сапраўды такое штучнае ўтварэнне, якое з'яўляецца тады, калі Пуціну ці Лукашэнку трэба там правесці сустрэчу, запусціць нейкі новы праект альбо расказаць пра брацтва беларуска-расійскага народа. Таму калі саюзная дзяржава Беларусь выйдзе, ніхто нават з беларусаў гэта, на мой погляд, асабліва не заўважыць. Але гэта такая бомба запаволенага дзеяння. Яно трымае ў абцугах Беларусь, ці таксама як і АДКБ. І што пад выглядам вось умацавання саюзнай дзяржавы, яны, расейцы, змогуць заўжды там праводзіць свае інтарэсы ў Беларусі па уніфікацыі там эканамічных эканамічнага заканадаўства, от падаткавай сістэмы недаўна абмяркоўвалі. Вось каб гэтага не было, трэба пачаць працэс выхаду саюзнай дзяржавы. Яшчэ будзе цікава, як гэты працэс павінен выглядаць. Потому что сам процесс выхода союзной державы не зафиксированы, не прописаны. Это еще особое питание. Але знову же, покуль мы обозначаем гэты интерес, гэты ожидание на уровне декларации, сама имплементация ну, на данном этапе юридично немагчимая.
Яшчэ прагучала Беларусь пачне шырокае рэгіянальнае супрацоўніцтва асабліва з Украінай Польшай і краінамі Балтыі размова ідзе пра стварэнне Балта-Чарнаморскага саюза
ну найперш пра рэгіянальныя праекты супрацы калі зойдзе гаворка там пра Балта-Чарнаморскі саюз там ці там фармат Люблінскі зараз у Люблінскім фармаце тры краіны але мы таксама можам хацелі бы чы стаць яго часткаю то вядома Беларусь павінна гэта разглядаць я думаю што у нас будзе першая задача это аднаўленне эканамічных і палітычных адносінаў з Украінай. Украіна пасля сваёй перамогі застанецца лідарам палітычным, нават незалежна ад таго, адбудзецца гэта там у бліжэйшыя месяцы там ці праз год-два. Все равно Украина будет уплывать и на решение, и на структуру, и на отношения помеж краинами в регионе. Нам важно будет эти отношения подтримливать на добром уровне. Для Беларуси будет важно наладить, формализовать супрацу с балтийскими краинами. Мы уже в 2020-2021 году начали такой формат, калі, напрыклад, збіраюцца старшыні камітэтаў па замежных справах балтыйскіх краінаў, Літва, Латвія, Эстонія, каб запрашалі туды прадстаўніка Беларусі, там, кабінета ці офіса Ціхановскай. І было б добра таксама фармалізаваць 3+1, зрабіць такую сустрэчу, такі фармат супрацы. Супраца з Польшчай, яна і так будзе развівацца на двухбаковым узроўні, але ў Польшчы тут можа быць таксама, з Польшчай супраца можа быць у межах нейкіх мультылатэральных форматов. Вядома, гэта не значит, что мы там за там, пару месяцев створим новый союз, там Интермарум, там Балта-Черноморский. Гэта ну, будзе трываць гады, але нам трэба ўжо зараз просто вызначацца, будаваць гэтыя кантакты, адносіны, каб калі зойдзе гаворка пра адбудову з гэтай новай рэгіянальнай структуры бяспекі, пра стварэнне новых альянсаў, каб яны не выключалі Беларусь, каб Беларусь была часткаю гэтага дыялогу.
І яшчэ хацелася б звярнуцца да адной тэмы, якая прагучала ў выступе Светланы Ціханоўскай, дакладней, якая не прагучала. Калі яна казала пра Беларусь будзе імкнуцца да расшырэння супрацоўніцтва з еўрапейскімі інстытутамі і краінамі-чальцамі ЕС, ну і гэтак далей, так і не прагучала ўсё ж такі тэма геапалітычнага выбару ў тым сэнсе, што будзе імкнуцца Беларусь да ўступлення ў ЕС і НАТО, не будзе, от стаўленне пазіцыі па гэтым пытанні.
Ну, тут складана, што зараз таксама нельга як бы шмат там абяцаць, калі потым немагчыма это будзе выканаць. Па дарозе да еўрапейскага звязу, да НАТО яшчэ трэба прайсці 500 крокаў. І зараз казаць пра тое, што там мы імкнемся да гэтага, ці мы пачынаем шлях, а потым не выканаць, потым расчараваць людзей. Гэта нашмат горш, чым зрабіць лепей паўкроку, але гэтыя крокі будуць адчувальныя і заўважныя. А плюс ёсць таксама абмежаванне гэтага мандату. Все-таки Светлане Ціханоўскай давалі мандат, каб правесці свабодныя выбары, правесці Беларусь да дэмакратыі, але там не ішла гаворка там пра тое, што Беларусь павінна стаць часткаю НАТО. Все-таки гэта павінна быць рашэнне беларусаў праз референдум, это павінна быць рашэнне нова дэмакратычнага парламенту, як это было ва Украіне. Украіна першым пачаць дарогу ў еўразвязы НАТО, яны памянялі канстытуцыю, замацавалі гэта у сваіх прыярытэтах, і апошнія 8 гадоў працавалі і ў выніку зараз наблізіліся да гэтай кропкі. Я думаю, што вось такі працэс чакае беларусаў. Калі это будзе замацавана ў канстытуцыі, калі гэта будзе мець большыню падтрымкі ў грамадстве і большыню падтрымкі ў парламенце, тады гэты працэс будзе запушчаны. Перад тым, што мы можам зрабіць, мы можам пачаць працэс сяброўства ў Радзе Еўропы, і мы ўжо яго запусцілі разам з стварэннем кантактнай групы. Мы можам пашыраць прысутнасці ўдзел Беларусі ў усходнім партнёрстве. Это менавіта такая тая пляцоўка, ў якой мы можам камунікаваць напрамую са структурамі еўрапейскага звязу, і мы можам шукаць для сябе форму ўзаемадзеяння супрацы з такімі арганізацыямі, як АБСЕ, напрыклад. І мы таксама ўжо пачалі намацваць гэты фармат. Кожны год Светлана Ціханоўская бярэ ўдзел, напрыклад, у міністэрскіх канферэнцыях, як міністр без афіцыйнага бэджа, удзельнічае ва ўсіх сустрэчах АБСЕ.
Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, Змітер Лукашук працавалі для вас у эфіры Еўрарадыё. Слухайте, глядите нас. Живе Беларусь.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Курьеры телефонных махляров хотели кинуть своих наймальников, але их зловила милиция.
Начали вчера. Я получил 4000 рублей, после чего поехал, обменял в банке $1300. Получил от пожилой женщины 5000 рублей разными купюрами. От 50 до 200 рублей.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Зыбош. Новины шоу-бизу на Еврорадио. У каралеўскай фестывальнай зале адбылася 76-я цырымонія ўручэння прэміі Брыданскай акадэміі кіно і тэлевізійных мастацтваў «Бафта». Трыумфатарам мерапрыемства стала нямецкая антываенная драма Эдварда Бергера «На заходнім фронте без перамен». Карціна выйграла ў 7 катэгорыях, а менавіта «Лепшы фільм», «Лепшы рэжысёр», «Фільм не на ангельскай мове», «Лепшы адаптаваны сцэнарый», «Аператарская работа», «Лепшая музыка» і «Гук». Званне лепшага дакументальнага фільма атрымала стужка «Навальны» рэжысёра Дэніэла Роера. У той жа час у Лос-Анджелесе прайшла цырымонія ўзнагароджання прэміі гільдыі рэжысёраў ЗША. Галоўная ўзнагарода за лепшую рэжысуру дасталася фантастычнай камедыі «Усё, усюды і адразу» Дэна Квана і Дэніэла Шайнерта. Сярод іншых лаўрэатаў азначыліся рэжысёры серыялаў «Эйфарыя», «Бар» і «Станцыя 11». Лепшым дэбютам прызнаны драматычны фільм «Сонца маё» Шарлоты Уэллс. Галоўная прэмія гільдыі рэжысёраў звычайна прадвесціць поспех на «Оскары». За 74 гады яе ўладальнікі выйгравалі «Оскар» за лепшую рэжысуру 66 разоў. Летась лаўрэаты таксама супалі. Выданне Daily Mail паведамляе, што кароль Карл III быў расчараваны адмовай Адэль і Эда Шырана выступіць на яго каранацыі. Меркаванай прычынай адмовы артыстаў выступіць на мерапрыемстве ў Віндзорскім замку 6 траўня стаў іх шчыльны графік. У Шырана запланаваны канцэрт у Тэхасе напярэдадні каранацыі, а пра выступы Адэль у той перыяд пакуль няма інфармацыі. Таксама паведамляецца, што ў спісе жаданых артыстаў Карл III указаў Гары Стайлза. Кароль асабіста абраў музычную праграму і папрасіў, каб грэчаская царкоўная музыка прагучала ў памяць пра яго бацьку прынца Філіпа, які памёр у 21 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кур'еры телефонных махляроў з Мінска хацелі кінуць уласна телефонных махляроў і пакінуць сабе грошы, якія збіралі з пенсіянераў. Але не паспелі. Яны прапрацавалі ўсяго адзін дзень, а пасля іх злавіла міліцыя.
Телефонныя махляры ўцягнулі ў сваю злачынную схему дваіх сяброў. Абодвум было па 21 году. Хлопцы знайшлі прапанову пра няпыльную падработку ў тэматычнай групе ў Тэлеграме.
Сябры добра разумелі, што ўвязваюцца. Вось што распавядае пра іх, так сказаць, працу адзін з іх.
Задача работы была в том, чтобы привозить деньги из точки А в точку Б. Подрабатывать начали вчера. Я получил 4000 рублей, после чего поехал, обменял в банке 1300 долларов. Получил от пожилой женщины 5000 рублей разными купюрами от 50 до 200 рублей. И привез их Михаилу, получается. Вот. После чего он их поменял.
Частку грошай хлопцы перадалі наймальнікам, а прыкладна палову планавалі забраць сабе. З імі іх і затрымала міліцыя.
Цяпер сябры ў цяжкім становішчы. Знайсці іх наймальнікаў беларускія сілавікі хутчэй за ўсё не змогуць, таму вяртаць грошы падманутым пенсіянеркам давядзецца менавіта кур'ерам.
Кур'еры, работающие на аферистов, наравне с другими участниками преступных схем, отвечают по закону и обязаны возмещать материальный вред, причиненный потерпевшим.
А мы не спыняемся нагадваць. Зрабіце ўсё, каб вашы сваякі не павяліся на развод телефонных махляроў. Вось просто цяпер патэлефануйце ім і нагадайце пра тое, што такія махляры існуюць і як яны працуюць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.